balansair.
Šetnje. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Treći dan.
I koliko ste izmili džubra?
Koliko ste izmili džubreta?
Ne, znate ovo?
Pa ne znam.
Je li ovo sve vaše ovo što izmili?
Sve to i ono onda kod bandere, gospodin, sve to.
A koliko stoji ovo dugo već?
Pa tri dana stoji, od subote do danas.
Pa je ovo sve džubre?
Sve to je džubre. Imamo puna radnja, znači sve je džubre. I još imamo i magacin iza, to je sve potopljeno.
Ne može bilo šta da se spasi?
Pa ne verujem. To je sve i što je ostalo, ušla je voda, tako da ne vjerujem da može nešto da se spasi.
Da, se ponedjeljak, znači treći dan, niko ne dolazi tu.
Pa ste ispraznili cijelu kuću?
Da, prizemljeno je skroz.
I nema nikog tu?
Ne, niko ne dolazi tu. Tu su i ulicu tako stavili.
To su uspomene, to je jedan život. Ceo život uništen. Nemate sliku, nemate nešto što vam je vredno, što vam je značilo. Šta vam je ostalo? U 50 godina imate gole zidove.
Nije se mogla bez vojske. Ona je sredinom nedelje počela da uklanja smeće u Obrenovcu.
Pre svega sa resursima koje imamo, a to je veliki broj kamiona, veliki broj utovarnih lopata, veliki broj vojnika koji će da danas, noćas, sutra, u toku dana da budu zajedno sa meštanima Obrenovca i da im pomognu u raščišćavanju svog ovog šuta. Ogromna je šteta i onda smo zato i uključili vojsku kao jedan od najzdravijih sistema naše zemlje, najorganizovanijih u vojci. Nema, neću i ne mogu, prosto zato smo se i uključili i ja očekujem da ćemo u naredna tri dana da stabilizujemo stanje u većem delu Obrenovca. Moći će građani da se vrate nazad u svoje domove, a već polako za vikend i ostatak Obrenovca da sredimo.
Hranu i vodu dobijaju od Crvenog krsta posle višesatnog čekanja u redovima.
Od ujutro, od 8, od kad radimo do 5, 6 ili 7, do kad se ostane, redovi variraju u principu, imaju neki kontinuitet, ali na kraju radnog dana sve to svede na cifru od 2.500 ljudi.
Pa samo vodu i hleb i ništa, i možda nešto od hemije.
Pa sve što daju meni dosta, godišnje ništa.
Pa šta dobiješ?
Dobiješ za tri obroka, hleb, tri poštete, narezak, nije bitno šta je.
Nije dovoljno, ovdje ima mnogo naroda koji dolaze ljudi iz krajeva koji su udaljeni po 5 km i paraju se veliki redovi.
I tu je opet pomogla vojska.
Vojska preuzima i snabdevanje grada Obrenovca sa hranom i hlebom. Naša pekara će da peče hleb i u dovoljnim količinama da to isporuči građanima Obrenovca. Sutra ujutru je preko 100 kamiona velikih šlepera koji će da budu na ulicama Obrenovca, preko 1000 vojnika Vojske Srbije koji će da pomognu građanima i u iznošenju smeća iz njihovih kuća i direktno ubacivanju u kamione.
I šta postradali poručuju vlastima?
Eto sad samo jedino da poručim vlastima i oni koji budu raspodeljivali i gledali kako će šta će sa ovim novcem što svi šalju i svi hvala im svima, da kažem samo da obrate pažnju na sirotinju koja nema nikakva primanja, znači nikakva primanja. Nama je uništeno što smo imali naš ceo život i mi kad odemo iz smještišta, gdje god budemo smješteni, mi nemamo zašto kupiti vodu.
Reke su se u Srbiji tek malo razbistrile i naše misli donekle. Jasno je da je šteta ogromna i da su ljudske patnje velike. Jasno je i da za veliku vodu nije kriva samo priroda. Ona je, jasno je i to, samo došla da naplati dug i da nam kaže koliko košta nemar, pojedinačni, grupni, državni. Do 12 časova i danas, kao i prošlog petka u ovom terminu, govore mali, obični ljudi koji su postradali i bili učesnici i svedoci prirodne katastrofe. Govore i oni veliki, obični ljudi koji su svojom plemenitošću i svojim hrabrim postupcima spasili živote mnogima. Slede tonske slike Srbije 3 nedelje posle velikog talasa. Slike koje su ovih dana, iz časa u čas, objavljivali domaći i elektronski mediji. Domaćin u ovom satu talasanja sam ja, Vidosova Kecman, novinar, i moje kolege Vojislav Dobanovački, Vojin Šačević i Katarina Epštajn. Ostanite s nama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tako je, slušate prvi program Radio Beograda i slušate dokumentarno izdanje Talasanja pod naslovom 20 dana posle velikog talasa koji je poplavio Srbiju. U trećoj nedelji posle katastrofe došlo je vreme da postradali iz Obrenovca napuste sportske hale i da odu na neke druge privremene adrese. Napustili su i Beogradsku arenu, naravno. Bilo je tužno, u svakom pogledu. Tužno kad su dolazili i tužno kad su odlazili u drugi nepoznati prostor.
Mnogo je teško bilo kad su došli i mnogo je težak osjećaj. 1500 ljudi je prošlo kroz arenu tražići smeštaj od katastrofe, od tragedije koja se desila, i sad kad odlaze i pevaju "A sad adio", isto je tako vrlo, vrlo teško. Odlaze u halu 11 gde će imati bolji smeštaj, gde će imati bolje uslove, arena je neuslovna.
"A sad adio, a sad adio."
Bolje bi bilo ovde, najbolje ima da nas stale, ima da nas stolice. Pa je veća i ovde na sve, pa ćemo da vidimo kraj, gde će nas premestiti, da kako ćemo se prvo da vidimo prvo. Može se biti bolje nego tamo gde smo bili.
Lepo je ovde, malo dok se ne naviknemo, pa šta da radim. Bolje išta nego ništa.
Najteže im je bila neizvesnost i to što su im se uslovi boravka pogoršavali iz dana u dan, kao da im muke već nije bilo preko glave.
Danima smo bili informisani, te idemo u Obrenovac, u kasarnu, te vam, nismo znali lokalitet gde ćemo biti ponovo transportovani i ova deca zajedno sa nama. Bili smo u momentima kada ova deca nisu imala hleba da nam daju. Bilo je recimo dana kada smo svi zajedno morali po jednu krišku hleba, znači jednu krišku hleba smo po osobi dobijali.
Ne sam da, da vodim decu tamo, nego ću deca ostaviti na sajmu i ja ću ići kući i sređivati to.
Ovde sam sa troje dece, dvoje mi sa škole u Novom Sadu, a jedno je sa babom i dedom pre ove situacije u Blacu otišlo. Ovde smo od 19. Uslove koje su nas ovde zatekli su u početku bili, znači, ajde da kažem, normalni, koliko je moglo da se bude u ovakoj hali, ali kasnije su se, što se tiče uslova, zaista izmenili na nagore. Sad se selimo na sajmište, a dalje šta i kako u Obrenovac, ne verujem da ćemo skoro, jer ja moram da slušam savete ministra zdravlja, kaže da je nebezbedno za decu i ne bi da se igram s njihovim životima.
I do poslednjeg trenutka pojedinci nisu znali kuda idu, na koje će mi novoj adresi biti novo stanište, pošto svoj dom više ili nemaju, ili ga imaju, ali nije moguće u njemu živeti.
Idete u taj radnički smeštaj u Krnjači. Pričao sam sa Darkom Glavašom, on je iz tog kriznog centra, nemam pojma. On mi je rekao da će svaki dan ići prevoz za Obrenovac, da obiđete kuće, da raščistite i da će da vas vraća. Znači, o tome se radi.
Ne. To je laž, ništa to je.
A nije laž, sam ima laž.
A laž, to je laž.
Ne mu sad rekao. Znači, idete lešo tamo.
Gde idete sad, je znate gde vas premeštaju?
Pojma, ništa, ne znam dok ne stignemo.
Kaže na sajam.
Nije, sajam je onaj.
Onaj, to bude sajam, a ovo je za Krnjač.
Ovo je za
Krnjač.
Da.
Ne znamo ni gde će da budemo ni, da ne budemo s ovom ulici.
Jednostavno se ne zna, svaki dan su bile priče, ide se na Ukasano, Obrenovac, tamo sređuje se sa sajam, sa Krnjača, neki autobus ide sad za Krnjač, neki za sajam, nema mesta dovoljno. Tako da ne znam.
Trenutno idu u PIN Krnjaču, ali point u tome što ni oni ne znaju, pa nam javljaju dvostruke informacije. Čas idu tamo, čas idu ovamo, ali za sada idemo u PIN Krnjaču. Od sajma se odustaje, tako je. Javljeno nam je bilo da tamo imamo slobodnih 40 mesta, ali ne znam iz kog razloga je to odloženo.
Ni onima koji su svojevoljno došli u Obrenovac nije lakše. Nemaju ni vodu, ni struju, ni hranu. Satima stoje u redu ispred prostorija Crvenog krsta da dobiju hleb, vodu i paštetu.
Vodu ne dobijamo redovno, po 2-3 sata čekamo za vodu.
Jednu paštetu,
jedan hleb. Hoćemo kuvanu hranu da imamo za građane. I stvarno smo na mukama, ne možemo više da izdržimo.
Zbog unuka moga moram svaki dan da ga prikažem da bi dobio jednu paštetu i na njega. Ako mi daje jednu, ja ne mogu da jedem. Ona ima da pere kući, da čisti, mora da je prikažem, da bi i ona jednu poštetu dobila.
Ima, ovo je
Ovo je strašno, zašto se ovako radi?
Pa dobijamo pelene, vlažne maramice, cokić neki paštetu, naredak, znaladimo se.
U ovoj sedmici načinjen je važan korak ka prošlom, normalnom životu. U Obrenovcu je proradio gradski prevoz. Šta su žitelji zatekli u svom gradu kada su stigli na autobuski peron dve nedelje nakon katastrofe?
Sada se normalizovao saobraćaj, jeste sada prvi put prosto došli?
Sad prvi put dolazim sa autobusom. Sad je dobro koliko je bilo do sada, ali treba još mnogo vremena da se vrati.
Preko dana ima ljudi, ali uveče ovde je pusto, verujte mi. Prvi put sam danas došla, jutros rano, da vidim kakva je tu situacija, da malo očistim stan, pošto nisam stigla ni hranu da izbacim, mislim, užasno je. Zapanjena sam količinom smeća za koje predsednik opštine stalno govori da se odnosi, ja ne vidim nijedan kamion da odnosi, a grad je zatrpan smećem. Znači, strašno. Jezivo je.
Oni koji su svojevoljno već danima u Obrenovcu pokušavaju da se snađu i čekaju pomoć i komisiju za procene štete. Neki su već bili u opštini i podneli zahtev za odštetu.
On kaže, niko nije došao ni da nas upita. Pa šta da očekivamo, ne znam ni ja.
Koliko znam, trebalo bi sami da slikate i da se to onda odnese u štab ili već...
To nam nije niko ništa rekao. Ja sam sve izbacio, a niko ništa nije rekao da slikamo.
Jesmo podneli, ali šta će biti, ništa se ne zna još. Ništa, jednostavno, a evo vidi, to... I da počne da radim, za koga? Jednostavno, ništa nema. Ljudi, svi su, što kaže, u svom poslu, u gubitku, sve živo su izgubili.
Srećom, nisu izgubili sve živo. Izgubili su samo stvari i kuće, u koje poneki ulaze i iz njih izlaze pomoću merdevina. Vešto se izlače iz potonulih zgrada, ispred kojih stoji njihov automobil, potopljen, neupotrebljiv.
Imate čudan način izlaska iz kuće. Kako izlazite iz stana?
Preko merdevina.
Koliko dugo već stavite?
Pa 17 dana. 17 dana danas.
Je li ima nekih najava da će se voda povući, da će...
Teško. Teško, ne vjerim. Ovo je, kod nas 17 dana ništa se ne povlači.
Teško je. Vidim da pokušaju sve, na sve načine da ovo se ispravni, ali teško. Zgrada oće, pogledajte, već se vidi da je to potonulo, već ovaj deo ovde od zgrade, ostala je fasada gola, ovo je, ima i puko i beton, mi smo u ovim kućama vamo, privatnim, ne znam.
Ne znam šta je unutra, ali sad sam došao da uzem malo obuku, sam i čizmice, ali mislio sam da je manji nivo vode. Ne mogu da svaki dan ne dolazim za Obrenovac, nemam auto, evo ga tu.
I tako vode neki čudan život. Preko dana pokušavaju da bar nešto dovedu u red, da vrate smisao svakodnevici, a noć provode u kolektivnom centru jer im kuće nisu ni izbe za upotrebljive. Državi poručuju, nemojte nas zaboraviti.
Ja sam ovdje u gostima, pomažem bratu od tetke, niko ne dolazi, niko ništa. Stvari stoje izbačene, ne znam po kojim redom se to odvozi. Odakle se počinje, gde se završava, kad će ovde da bude, mi smo danas izbacili stvari.
Pa evo, mi smo ovo prilike očistili ovo, sve priveli smo što se tiče higijene. Očistili smo sve blato i sve čistimo zidove i podove i tako. Moramo da se borimo za život, sve smo. Tako velika je šteta, mada će država pomoći, to očekujemo. I nismo krivi za ovo što se desilo.
Znači, mi kao građani 81. godine smo bili poplavljeni i to naselje i tada bilo zaboravljeno od države. Nemojte opet da me zaboravljaju.
Nekima je važno, vrlo važno, da voda nije uništila baš sve. Ostala je čitava baš ona, ikona.
Kod mene u stanu je potopljeni su podovi, zidovi, već je povuklo, kako se to kaže, buć.
To je sve ispreturano, to se više ništa ne zna šta je... sem ikona koja su nam ostala na zidu, bez obzira što je potopljena, ona je ostala Sveti Nikola i kandilo, to nam stoji.
U poplavnom talasu stradali su ljudi i plodna polja i mnogi je poljoprivrednik ostao bez letine i stoke. Ono što je ostalo živo, sada nema stočne hrane, jer i nju je odneo veliki talas.
Ja sam prvo štale očistio sam, opro, ponovo po seljački kreča bacio svode i to opro. A sad je u redu što se tiče stoke, zdrava je, nije bolesna, nije ništa. Hrana je u pitanju najgore to.
Veliki talas naneo je štetu i malim privrednicima. Vlasnici prodavnica pokušavaju da krenu iz početka i procenjuju štetu.
Nama je samo bio lager ribe, znači negde oko 4 miliona dinara. Znači bez opreme, bez ovih ostalih stvari. S obzirom da je ovo firma koja ima dosta zapošljenih, znači mi imamo, što se kaže, radne snage. To nije problem, ali problem je to što nama treba, znači sad, bukvalno, znači treba nam dosta ulaganja da mi sve to donekle osposobimo. A šta će biti dalje, to ćemo vidjeti.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje, u kojoj objavljujemo tonske slike pre 20 dana poplavljenih srpskih gradova i sela. Listamo i dalje slike iz Obrenovca. Šta rade u njima sada i šta rade pre svega oni koji su rešili da se vrate u svoj grad, iako nemaju uslova ni za minimum normalnog života. A taj normalan život još se ne događa. Dug je put do njega. Žitelji čekaju na pomoć Crvenog krsta, satima na suncu.
10 sati čekamo ovde za dve limenke, jedan hleb i ovo što držimo u rukama, jednu flašu vode. I tako je svaki dan ovde. Došao ujutru u 8 ili došao u 5 isti.
Sad kad se ljudi vratili, jedan jedini punkt dele. Mislim, nema smisla, evo deca, evo stariji ljudi. Stvarno nije u redu, ne znam šta radi ovaj naš predsednik.
Nikako, brate, grozno je. Žava je ovo ništa, za dan, nemaš ni jedan obrok. Ali Beograd je tu blizu autobusom liče. Odem i kupim što ne treba.
Najveći problemi su, evo, pre tri dana su rekli dođite za jedno tri sata po vodu. Nemamo sada vode, mogli su bunar da iskopaju ovdje.
Pa ja nisam dobila jedan domestos, znači da za decu ne daje ništa dom, ništa da bi higijenu malo u kući održavali koliko toliko.
Maramice smo uzeli juče i šta, ništa, maramice i sokić, dva sokića u tetrapaku, a od gliskalica ništa znači. Maramice ima i svaki dan, šta radim sa maramicama svaki dan da može dete da samo maramice koristi.
Čeka se pola sata. Nekad i sat i po, zavisi u koje doba dana se dođe.
Dobije se dve paštete, nekad nema vode, nekad ima vode i jedan hleb koji je pljosnat, ali kakav da je dobar.
Kako pomoć Crvenog krsta vide predsednik opštine Obrenovac i volonter ove humanitarne organizacije.
I nedopustivo je da sad, na primjer, za decu nema mleka. Ako Crveni krst nema mleka, mora da nam javi do 16 časova kako bismo mi istrebovali u gradu Beogradu i u robnim rezervama količine koje im trebaju za osnovne životne namirnice, kako narod ne bi bio gladan. Ovde nije problem, ljudi neki imaju platu, imaju sredstva, ali nema prodavnice. Svi lokali su uništeni i dok u narednih 10 dana ne pustimo struju u neke delove grada, pre svega u te centralne gde treba da prorade prodavnice, moramo da imamo jasnu komunikaciju sa Crvenim krstom da se ovo više nikad ne ponovi.
Pravi problem je što država Srbija i vlasti nisu dovoljno ažurni, posvećeni rješavanju problema kad su u pitanju strane donacije. Dakle, dešava se situacija da šleperi stignu, dođu u magacin, roba se istovari i leži po nekoliko dana dok se ne završe papiri. Dakle, to je pravi problem.
Opština Obrenovac daje sve od sebe da stvori adekvatne uslove za distribuciju hrane. Što se tiče prijema robe Crvenog krsta, ukoliko im nešto fali, ja sam tražio da večeras daju specifikaciju da je damo i praktično našoj robnoj direkciji grada Beograda i Republike kako bi se dopunila sa osnovnim životnim namirnicama.
Za to vreme žitelji Obrenovca čiste ono što im je od kuća ostalo.
Iščistili smo kuću, čekamo samo da se dezinfikuje i da polako počne da se isušuje i da može da se polako vraća sve u normalu.
Uglavnom je to sa čišćenje, pranje, posle svega ovoga, tako da imamo problema, mislim, vidite i sami, ali šta da se radi, okrenuti smo jedni na druge.
Sve iznosim iz kuće, sve se raspalo, kreveti. Kreveti se raspali, regali, dobro posuđe, to je normalno, to se opere sve, može da se sedi, ali ovako sve, laminat, vladim u celoj kući.
Ovo nema šašlo da legneš, to je najgore.
Vojska ih je pozvala da tako revnosno čiste i svoj grad.
Moj apel građanima Obrenovca jeste da se oni radno sposobni priključe štabu i stave na raspolaganje štabu da bi mogli da u što kraćem roku, a mi smo otprilike sebi zadali rok petak večer da se stabilizuje situacija u Obrenovcu.
A predsednik opštine ih podseća da ne dolaze u svoj grad ako je predviđeno da budu u kolektivnom centru.
Ti ljudi imaju smeštaj u Beogradu. To što su došli ovde, to je stvar njihove volje.
Kako imamo smeštaj kad su nas poslali?
U Krnjaču su vas poslali.
Nije tačno, rekao
još su već. Poslali su vas u Krnjaču, znači država me obezbedila krov nad glavom i hranu. Mi dok ne napravimo kasarnu, ne možemo da vas primimo nikad.
Bile su ovo slike iz Obrenovca, a mediji su tokom sedmice obilazili i one koji su stradali u drugim delovima zemlje. Prenosimo tonske slike iz Ripnja, zatim sela Bresje, Svilanjce i Ljubića kod Čačka. Slike Srbije iz mesta u kojima su se izlile reke Topčiderka, Lugomir, Resava, uglavnom potoci koje su majske kiše pretvorile u zlehude reke.
Morali smo da obijemo i zidove i sve puno vlage. Krevete smo digli.
Izvadili smo mulj, čistili smo sami, niko nam nije pomogao. Ićemo
pored reke.
Da.
Jeste vi sami gradili, imate reke papire, nešto?
Imamo papire, sve imamo papire.
Po projektu?
Da, da.
Bilo je puno đubreta, znači to su bile zmije, to živine, to je bilo svega i svačega.
Pre 10 godina otprilike Jaroslav Černi je uradio regulaciju, projekat regulacije Topčiderke. Međutim, to nikad nije urađeno, ja mislim da je to zbog novca, zbog nedostatka para.
Gdje god pogleda čovjek mulj, sivilo, vlaga, pogledaj napred, ne vidi se ništa, pogledaj nazad, ništa mi je sve. Znači, kad pogleda čovjek, osnovno ono, to je stan, to je svako i životinje ima jazbin.
Od nama šta ja, nema ništa. Nema da se spava prizemna kuća, to je to.
Sve je upropašteno, što da vam kažem? Katastrofa, ne znate odakle da krenete i ne znate šta da radite uopšte sa tim.
Dobili smo nekih za početak 50-ak kreveta, treba rasporediti. Naravno, uvek ima neki koji se ljute, svi misle da je prioritet njima. Mesna zajednica se trudi da to rasporedi stvarno onako kako treba.
Svakom čas obećali su neki pomoć sad utrak, sredu neke krevete, frižidere i ono, pa vidjet ćemo.
Pa kako ide?
Odlično.
Pa sve kolege iz osnovne škole, kako nastavno, tako i nenastavno osoblje, svi smo došli da pomognemo.
Najteže je pogledati sve ovo nakon ove poplave. Lako izbaciti ovaj šljam, ali šta ostaje posle?
U mojoj grupi je svakodnevno bilo 20 dece i ja mislim da polovina nema ni krevet na kome spava. I najviše iz tog razloga mi bismo voljeli da se što pre ustanova osposobi za rad. Eto, u ovoj ustanovi oni su se igrali, družili.
Vidim da je veliki odziv ljudi, mladih ljudi pogotovo. Tako da mislim da će da bude dobro sve ovo i da ćemo da sredimo naš vrtić ponovno.
11 časova i 33 minute u nastavku emisije o dobrim ljudima i njihovim dobrim delima. Slušate talasanje Radio Beograda 1 pod naslovom Slike Srbije 3 nedelje posle velikog talasa.
Eko. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs.
Humanitarni koncert mezzosoprana Dragane del Monaco, Guarda che Luna, za pomoć u saniranju posljedica katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Petak, 6. jun u 20 časova u Velikoj dvorani Centra Sava. Kroz nežne tonove, muzike i svetla, kao stvarenju humane misije, vodit će vas i specijalni gosti, renomirane umetnice Dragane del Monaco, Fabio Andreotti, tenor iz Italije i Mario Pavle del Monaco, ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i hor kulturno-umetničkog društva Lola, dirigent Vojkan Borisavljević. Velika dvorana Centra Sava, petak 6. jun u 20 časova, humanitarni koncert Dragane del Monaco, Guarda che Luna.
Dođite da zajedno dosegnemo zvezdu.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Muzika.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Tehnomanija, specijalna ponuda, LCD TV 15 inča, 9999, LED TV 32 inča, 19999, tablet 7 inča, 4999, veš mašina 800 obrtaja, 19999, klima 12-ica, 20999. I to nije sve, čekamo vas, vaša Tehnomanija.
Eko.
Child, it was born. It learned how to hurt, and it learned how to cry, like humans do.
Majske poplave imale su jednu dobru stranu. Pokazala se izuzetna humanost i solidarnost, ljudskost. Želja da se pomogne nevoljnicima ponekad je bila toliko snažna da je ugrožavala život spasilaca. Pomoć u nevolji, posebno komši, sasvim je očekivana pojava, kaže deda Ilija, izbeglica iz Knina. On pokušava da susedu obnovi kuću, koju je voda načinila neupotrebljivom.
Dok god budem mogao pomagati pomoću, dok god budem mogao odat, neću se toga kaniti. Znam da je teško, njemu je teško.
Primer solidarnosti u varoši Svilajnac.
Živjeli smo da nismo znali kako se zove prvi komšija nekoliko meseci, sada sve znamo, sve može, svi pomažu, svi rade. To je jedino što je dobro, sve ostalo je tako je kako je.
Priče o požrtvovanim volonterima i ove sedmice punile su naslovne novinske strane. Prilikom napuštanja kolektivnih centara plakali su i nesrećni beskućnici i volonteri.
Borili su se na sve moguće načine, znači kuhinju su bukvalno oni trpali svojim novcem. Mnogo volontera je dalo svoj novac da bi dopunjavalo taj neki fond koji je u kuhinji bio.
Bilo je dosta neprespavanih noći, iskreno. Znači, i nikad nam ništa nije bilo teško jer smo gledali da tim ljudima bude što lepše ovde. Da im što više ugodimo, da se što prijatnije osjećaju.
Kad nisu hteli da nas puste, mi nismo hteli da idemo kući pa smo tu protestovali. I ljudi su bili bolno, bukvalno hteli da izađu, bili su svi uz nas. Deca su plakala za nama, znači bili su se baš dosta vezali.
Sledi priča o volonterki Bojani, koja noćima nije spavala, sve u želji da pomogne, do granice izdržljivosti i preko nje.
A i upoznala sam mnogo različitih ljudi i to mi je na prvom mjestu zašto volontiram. Morali smo pružamo i zdravstvenu negu jer taj dan još uvijek nisu lekari stigli i onda smo mi to morali da radimo. Bilo je jedno dete, to se sjećam, koje je raseklo nogu i sjećam se da sam mu previjala nogu, on reč nije rekao, samo je pratio kako ja držim gazu, kako držim zavoj.
Samo jedan problem imam sa njom, tvrdoglava je, znači po nekim pitanjima recimo odradi smenu ovde od 24 sata, inače smena za druge 12 sati, ona, još nekoliko naših volontera su radili po 24 sata, ja je pošljem kući, ona ode, umjesto da ode kući sa sajma, ona ode u našu organizaciju Crvenog krsta, tamo odmori par sati i dođe opet.
Sledi još jedna lepa priča. Policijski narednik Mirko Vukomanović spasao je devojčicu Saru iz nabujale Resave u Svilajncu. Govore narednik Mirko i Sarin tata. Priča o hrabrosti i solidarnosti, jedna od mnogih sa srećnim završetkom. Eksploziv televizije Prva.
15. na 16. znači četvrtak na petak radio sam treću smenu od 23 do 07.
A te noći smo spavali, znači čuli smo sirenu negde oko 2, 2.15 kad se probudila nas je, znači čuli smo je do ovde.
Dobili smo dojavu od dežurne službe da je došlo do popuštanja obale Resave i da je počeo grad da plavi.
Ali to je bilo bukvalno za 15 minuta, znači već počelo da ulazi, znači popelo se do preko temelja i počela voda da nadira u kuću.
Voda je bila strahovito hladna, znači oko 14 stepeni, znamo da je izvorište Resave 7 stepeni temperatura, znači voda je 7 stepeni, voda je bila strahovito hladna, znači 14 stepeni, ali nisam ni o čemu razmišljao, pošto eto, preživio sam, znači bombardovanje, bio sam ranjen, znači 2000 dola u zoni kopne bezbednosti, znači što kaže, goreo sam, kao bio sam buktinja živa, što kaže, vatru sam pobedio, e sad pokušao sam se sukobiti sa vodom.
Bila je nervozna kad je sve počelo da se dešava, zato što smo je bukvalno iznali iz kreveta, probudili, ona je osetila da se nešto dešava, mislim, verovatno nije znala šta, ali je videla da smo i mi u panici nekoj i po mraku se motamo po kući zato što je bila nestala struja. Kad je došlo do toga da smo morali da je prenesemo do bagera i to sve, ona se baš tu, baš se jako potresla i mnogo je jako plakala, ja mislim da je nikad u životu nisam čuo da jače plače nego tad.
Kad već sam stigao do Sarinih roditelja i onda je naišla Uta.
Znači, on je toliko brzo reagovao, znači, žrtvovao se čovjek. Mi smo stojali ovde na stepeništu i čekali da nam priđu. On se prvi bacio sa bagera, znači, da pomogne. Iako je bio, što se kaže, nije bio ni pripremljen, ni obučen kako treba, bio je u kratkim rukavima u košulji. Prišao je tu, znači, bez ustezanja, odmah je zgrabio Saru.
I onda, znači, Milan Ristić mi je dodao Saru i onda sam prenao Saru do na suvo, što kaže, do Ulteru.
Tu su pomogli ovi ostali spasioci, znači da ga ne odnese reka, pošto i njemu skoro bilo, znači, do glave.
Kaže, borili smo se i onda nisam razmišljen, jednog trenutka, znači, nije postoje strah kod mene, znači, jer to mi je, znači, prevashodno ljudski zadatak, a posle toga i službeni, znači, zadatak. Nisam, znači, imao nikakvog straha, mada počeli su malo i grčevi da me hvataju i samo, znači, razmišljaju se samo da je na suvo evakuiš.
Za mene je on najveći heroj, znači, koji postoji u celoj ovoj tragediji što se desilo. Znači, ja kažem, bit ću mu zahvalan ceo život i gledat ću na neki svaki način njemu da pomognem ili da izađem u susret što god mu treba.
Bila je ovo jedna od mnogih priča o humanosti u vreme velike vode koja je poplavila Srbiju. Nažalost, bilo je i drugačijih, srećom pod naslovom izuzetak. Kako su žitelji nekih beogradskih prigradskih naselja zloupotrebili gostoprimljive Zrenjanince i predstavili se kao ugroženi Obrenovčani i živeli u jednom zrenjaninskom hotelu besplatno. Još jedna priča Prve televizije.
Iako su poplave u Srbiji učinjale da svako pokaže solidarnost, bilo je i onih koji su se okoristili od tuđu nesreću. Iz ovog hotela zamoljeni su da odu stanovnici beogradskih predgrađa koji su se predstavili kao Obrenovčani.
Svi koji su došli kod nas, primili smo ih kako dolikuje, kao pravi domaćini. Naravno uz koordinaciju sa Crvenim krstom grada Zrenjanina. A bilo je i onih koji, kojima nije bilo mesto tu, ali o tome... Šta da vam kažem?
Od 21 osobe koliko ih je došlo tu, 15 je bilo iz Koteža i Krnjače.
Ako su znali na tuđoj nesreći da se bogate, onda...
Prilikom evidencije u Crvenom krstu utvrđeno je da su oni zloupotrebili situaciju i nadležne službe su reagovali.
Mi smo to prijavili Republičkom kriznom štabu, oni su to prijavili policiji i po nalogu Republičkog kriznog štaba i policije ti ljudi su iseljeni iz hotela.
Svima je u ovoj trećoj sedmici postalo jasno da jedna od teških posljedica poplava jeste i mogućnost da bude ugroženo zdravlje i da dođe i do epidemije. Stižu upozorenja da budu oprezni oni koji žive u poplavljenim mestima, ali i oni koji tamo rade na obnovi. Građanima skrenuta pažnja da pažljivo biraju voće i povrće na tezgama na pijacama, mada je uvedena zabrana prodaje robe iz poplavljenog područja. Kako se sačuvati, priča Studija B.
Došli su jutros i uzeli su, odneli su dve salate da pregleda duje.
Tako je počeo radni dan na pijaci Đera i tako će biti narednih dana na svim gradskim pijacama. Sa nekoliko tezgi uzimat će se voće i povrće kao uzorak kako bi se provjerilo da li je ono što stiže iz i sa zemlje zdravstveno ispravno. U bloku 44 gde je obavljena prva kontrola nije bilo.
Mi smo u ovim uzorcima imali dva uzorka koja su bila neispravna, od toga je jedan uzorak koji je imao salmonelu u sebi. Mi smo, naravno, na osnovu toga nismo mogli da zaključimo da je čitavo to područje zaraženo, naprotiv, radi se samo o jednom uzorku koji može biti razlog nalaska salmonele, može biti zalivanje te bašte nekom vodom koja nije bila ispravna.
Omiljena gradska pijaca za mnogi znači upravo to, sigurnost da kupuju ispravno.
Kupuje narod. Šta će? Mora da se jede nešto. Pa ja ne znam, mi nismo, što kaže gospodin jedan, pita me odakle tikvice, rekao od Obrenovca. A on treba da zna da vidi da Obrenovac nema ništa. Kaže, znam da nema ništa, daj mi, kaže, 2 kile tikvice.
Ovo su sve ljudi koji ovde prodaju već 30-40 godina. Oni su uglavnom iz ovih delova vamo, Veliko Selo, Begaljica i tako dalje, tako da mi se ne plašimo.
Gledam tu kako izgleda na oko. Recite koliko?
100 dinara ti, ne kilo i 300.
A za drugo stvarno ne znam, malo sreće, ali mora da se povede računa, jagode uopšte ne kupujem recimo. Mislim da sam završila ovu sezonu s jagodama, ne usuđujem se. Trešnja, ajde de, nadam se da nije, mislim, došla voda do vrha krošnje, izgledaju čisto, pa eto, nadam se da će biti u redu.
Da bi se sprečila eventualna opasnost od zaraza, bolesti i pobila predstava o tome da je voće na beogradskim pijacama, voće i povrće na beogradskim pijacama, da je neispravno, glavno pravilo je uvek da se dobro opere vodom, da se dobro termički obradi i onda neće biti nikakvih problema.
A proizvođači voća i povrća kažu nešto drugo.
Sve je to uništeno, zlato moje. Sve uništeno, jagodnjak, sve. Sve, ništa nemam. Mogu da prekrasim ruke i idem na pijac, da kupim, ako imam para.
Baš tako, priča o velikom talasu bila bi manje tužna da u državi ima novca, da u novčanicima i džepovima stanovnika Srbije ima dovoljno para, ali novca nema, naprotiv, siromašni i kućni i državni budžeti. Da li su posljedice mogle biti manje, a obnova onda jeftinija? Reč Slavoljuba Dragićevića, profesora Geografskog fakulteta, gostovao je u Beogradskoj hronici RTS-a, govorio je kao stručnjak, ali i kao žitelj Obrenovca. Odgovarao na pitanja voditelja Rade Đurić.
Tamnava je ta koja je pokrenula ovo što se desilo. Ona je sa nekoliko
Tamnava je sa nekoliko krajeva, nekoliko krakova ušla u grad. Znači nekim putevima koji, da kažem, nisu bili uopšte očekivani, čak je stigla i do termoelektrane sa ove zapadne strane. A jedan od tih krakova je prošao starim koritom Tamnava i ušao u centar grada. Kroz centar grada on je prošao, odnosno došao do ušća Kolubare u Savu, uzvodno krenuo duž nasipa i poplavio Zabrežje. Neke delove grada koji ranije uopšte nisu bili plavljeni. Ovo su bujične poplave. Kod bujičnih poplava najvažnije je preventiva. Znači ulaganje u antierozivne mere u uzvodnim delovima sliva. Vi praktično na taj način upravljate vodom da ne dođe tako brzo u donje delove sliva. Ma pazite, mi od 25 poslednjih godina nismo dovoljno ulagali, ja ne kažem da nismo ništa, nešto je ulagano, ali to nije opravdano ni dovoljno da se ovakve posledice spreče. Elaborati postoje. Zašto elaborati nisu sprovedeni u delo? Znači, preventiva je bila najvažnija. Kada dođe do ovakvog dešavanja, tada je nivo odlučivanja, da kažem, brzo se mora delovati. Ovde je superponiranje voda bilo takvo da su mi kolegi iz Beograd voda rekli se stvorilo jezero, uzvodno, uzvodnije od Obrenovca. Jezero koje je prelilo nasip. U tom trenutku odlučivanja, ja ne znam kakva je koordinacija bila između nadležnih službi. Pazite, Direkcija za vode, RHMZ koji je dao podatke, Sektor za vanredne, Direkcija za vode Srbija vode, Beograd vode. Slivom Kolubare upravljaju i Srbija vode i Beograd vode. Granica je opština Obrenovac, Lazarevac, je li tako?
I šta bi pitao ili šta će pitati kolege iz Beograd voda na sastanku koji bi danas trebalo da bude održan?
Koje trebalo bi da postoje scenarija, znači kako prihvatiti taj talas, gde otvarati koje zone plavne i ublažiti dolazak tog talasa do same gradske sredine, kako je to sada se i desilo. Zašto nije otvoren nasip pri ušću Save, Kolubare u Savu, gde bi se sprečilo da voda uzvodno krene duž nasipa i poplavi Zabrežje, Rojkovac i ove delove grada koji nikada nisu bili plavljeni. Ali informacija je bila da stiže talas iz Šapca i oni tada valjda zbog toga nisu to smeli da urade.
Vi ste iz Obrenovca?
Ja sam iz Obrenovca, danas sam boravio u gradu, u naselju Rojkovac, u kome se inače, evo kažemo, život polako vraća u normalu. Daleko smo još od vraćanja u normalu, pokušaj postoje, dobra volja postoji, podrumi su puni vode, još ne postoje kompletni uslovi da se stanovništvo može vratiti, deponije su još uvek na ulicama, odnose se, ali to toliko sporo ide, tako da...
Drugim rečima, da li će nam Kolubara i priroda vratiti ono što smo je oduzimali nestručno i nespremno kada smo je menjali tokove da bismo bolje živeli?
A ja studentima uvek kažem, čovjek menja prirodne uslove, svaka promjena prirodnih uslova, kao odgovor na to prirode su prirodne nepogode. Prirodna nepogoda je odgovor prirode na promjenu prirodnih uslova koju smo mi uradili. Ona napravi ravnotežu u svakom slučaju.
Kaže profesor Slavoljub Dragićević, gostujući u Beogradskoj hronici RTS-a. A ovo je bilo talasanje Radio Beograda 1. Slušali smo tonske slike Srbije 20 dana posle velikih poplava, iz kojih smo valjda nešto i naučili. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede podnevne vesti.
Slušate prvi program Radio Beograda. So you back in the flow.
flap. Open the door to your heart.
All right.
What up?